Revista Syri Ynë, botim periodik i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, numër 18. Ky botim është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e kësaj reviste është përgjegjësie vetme e Shoqatës së të Verbërve të Kosovës dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian. Përmbajtja, dy fjalë për botimin. Intervista e numrit Daud Tishuki, kryetar i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës. Gjykata kushtetuese vendos interpreton ndryshimin e kushtetutës së Kosovës. Për kujtim, Megjit Foniqi, 1957-2023, Kronika, Aktivitetet e Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, korrik qeshor 2023, QBMK, një vit drejt përmirësimit të shërbimeve dhe cilësisë në arsimim, Program i kandidaturës për kryetar të SHVK-s, Këshilli Botues, Enver Ulaj, kryeredaktor, Melihate Plana, Bekim Krasniqi, Florian Tishuki, përgatitja e artikujve. Dy fjalë për botimin. Të dashur lexues të revistës Syrin, pas dy muajve, po botojmë edhe një numër tjetër të revistës sonë periodike. Është një kohë shkurtër për të sjellë ndonjë ndryshim të madh tek lexuesit tonë, por një kohë mjaftueshme për të parë ndryshime dhe angazhime serioze që synojnë përmirësimin e gjendjes për komunitetin e personave të verbër në Kosovë. Ndodhi njëkohësisht edhe janë tri çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me interesimin e personave të verbër dhe me një angazhim të madh që ka bërë në vazhdimsi Shoqatën e të Verbërve të Kosovës dhe ka përqendruar lobimin dhe avokimin të fuqishëm në këtë drejtim. E para është më në fund hapja e tenderit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për sintezën vokale në gjuhën shqipe. Kjo e çon në fazën e fundit objektivin strategjik shumë vjeçar të shoqatës dhe aktereve të tjerë që pas vitit ushtuar personave me aftësi të kufizuara kulmon në hapin e tenderit nga i cili pritet angazhimi i profesionistëve që do e përfundojnë këtë proces në buxhetin siguruar nga qeveria e Kosovës. E dyta është hartimi të planit strategjik qeveritar për personat me aftësi të kufizuara për periudhën 2024-2027. SHVK është pjesë angazhimit konstruktiv në këtë plan dhe pret që dokumentet të adresojë çështjet që ka komuniteti në periudhën 4-vjeçare në vazhdim. E treta është hartimi draft rregullores për funksionimin e Komisionit Mediko-Social dhe procedurat e aplikimit për realizimin e të drejtave për personat e verbër. SHVK ka këmbgulur dhe ka përfshirë në draft kërkesat e veta për lehtësira për personat e verbër. Ajo që njëkohësisht ndodh në këtë kohë, po ashtu është përmbyllja e procesit zgjedhor në shoqatat komunale dhe ndërkomunale dhe përmbajtja e kuvendit qendror. Shoqata ka bërë thirrje publike për kandidaturat për kryetar dhe në muajin shtator do përmbyllet i gjithë procesi në kuvendin qendror dhe zgjedhjet e kryetarit dhe kryesisë. Fatkeqësisht në këtë kuvend antarësia nuk do të ketë më vetë aktivistin dhe ish-kryetarin e Degës së Prishtinës Megjit Foniqi, që ndërroi jetë gjatë muajit gosht. Shoqata e të verbëve të Kosovës në muajt në vazhdim angazhohet në aktivitetet e saj të rregullta në fuqizimin dhe mbrojtjen e personave të verbër dhe ofrimin e shërbimeve sa më të mira për ta në Kosovë, Këshilli Botues i revistës Syri Ynë. Intervista e numrit, Daud Tishuki, kryetari i Shoqatës së të Verbëve të Kosovës. Viti 2023 është vit jubilar për Shoqatën e të Verbërve të Kosovës në 20 vjetorin e riregjistrimit të saj. Ndonë se Shoqata është vijuese e Lidhjes së të Verbërve të Kosovës, riregjistrimi i saj pas luftës bazuar me legjislacionin e ri kosovar është bërë në vjeshtën e vitit 2003. Për aktivitetet e Shoqatës dhe angazhimin e saj këtë periudhë flet kryetari i saj Daud Tishuki. Ai ka diskutuar për çështje më aktuale, rrjedhat që po ndodhin në Kosovë dhe riorganizimin e Shoqatës. Pyetje. Jeni kryetari shoqatës prej 3 vjetësh. Si është zhvilluar shoqata dhe sa ka arritur të plotësoj kërkesat e komunitetit në këtë periudhë? Unë kam marrë mandatin e qeshor të vitit 2018, kryetari shoqatës së të verbërve të Kosovës, i pasur me këshillin drejtues, i përbërë nga Daud Tishuki kryesues nën kryetari, Daud Hoxha, nën kryetari dytë driton Obertinca, antar Agim Halimi, Felona Bajrami dhe Urim Kabashi. Trajneret kanë qenë 36, të cilët kanë qenë pjesë e ofrimit të trajnimeve nga degët e shoqatës, të cilat janë të shtrira nga i gjithë territori Republikës së Kosovës, dhe stafi i cili ka qenë i përbërë nga Bekim Krasniqi, Emine Prekaj Kuqi, Melihate Plana, Hajrie Gjemali, si dhe herë pas herë të kontraktuar përmes projekteve ekspert e facilitues. Fillimisht së bashku me këshillin drejtues dhe stafin kemi angazhuar një kompani për hartimin e planit strategjik të shoqatës për 5 vitet e ardhshme, si dhe trajnime për hartimin e planit strategjik. Kjo ka qenë nisma e parë si kryetari SHVK-s, pasi që përpilimi i objektivave për mua është edhe udhërrëfyesi më i mirë për ecurinë e punës time si kryetar. Pas hartimit të strategjisë kemi hartuar rregullore programe por edhe planet të veprimit, hulumtime ozuese, me qëllim të ngritjes të kapaciteteve të shoqatës për përmirësimin e situatës e personave të verber dhe me dëmtimin e të parë, e që është edhe misioni i shoqatës sonë. Gjatë këtyre viteve kemi hartuar këto rregullore, rregulloren e burimeve njerëzore, rregulloren e punës në antaret të kuvendit, rregullore për zgjidhjen e shoqatës, rregullore për barazi gjinore, rregullore financiare dhe prokurorim, programi për mentorim social, programi për hartimin dhe zhvillimin e projekteve, hulumtime për të drejtat në punësim të personave të verbër, por edhe udhëzues për edukimin e stafit të institucioneve parashkollore, udhëzuesi për akomodimin e nxënësve dhe studentëve të verbër në arsim. Kjo ka qenë sa i përket ngritjes së kapaciteteve organizative të shoqatës, ndërsa punëtori dhe takimet e ndryshme të cilat kanë pas për qëllim marrjen e njohurive të reja rreth realizimit të drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe në veçanti për personat e verbër. Avokimi kryesisht si kryetari i shoqatës ka qenë i fokusuar rreth zbatueshmërisë së ligjës për personat e verbër, ligjit për aftësim, riaftësim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuara dhe ligjeve të tjera ekzistuese që prekin jetën e personave të verbër. Pyetje 2. Cilat janë arritjet kryesore deri më tani? Përkushtimi dhe angazhimi im si kryetar, por edhe mund të themi i përbashkët me stafin, këshillin drejtues dhe të gjitha degët e shoqatës, mund të selektojmë disa të arritura. Arritje kryesore është se në vitin 2019, me përkrahje në Ministrisë e Inovacionit e asaj kohe dhe me bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, kemi arritur të bëjmë unifikimin e brajlit shqip dhe avancimi sipas standardeve ndërkombëtare që do ta lehtësojë përdorimin e teknologjisë informative për personat e verbër në Republikën e Kosovës. E me pas ky unifikim u fuqizua dhe më shumë me vendimin e Ministrisë së Arsimit. Në vazhdim të punës dhe angazhimin ton kemi ofruar trajnime për komunitetin e të verbërve në shkrim lexim në brajl, orientimin e mobilitetit, teknologji asistuese për të verbër dhe shërbime këshilla psikosociale për komunitetin e të verbërve në përgjithësi dhe trajnimet e trajnerëve për përdorimin e teknikave dhe metodave të avancuara për ofrim të shërbimeve sa më cilësore. Gjithashtu, siç e thash më lart, edhe ngritja e kapaciteteve përmes hartimit të rregulloreve, mbajtjen e trajnimeve dhe zhvillimin e programeve të ndryshme ka bërë që SHVK të ngrit kapacitete organizative dhe profesionale. Një nga të arriturat është edhe punësimi i personave të verbër, ku gjatë kësaj periudhe janë punësuar disa persona të verbër dhe me dëmtimin e të parë përmes formave të ndryshme. Nuk është numri i kënaqshëm, por të paktën ka nisma të mira. Rezultati i kënaqshëm është se fal punës shumëvjeçare dhe angazhimit të përbashkët, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit përmes një kompanie ka hartuar termat e referencës fillimisht për të hapur rrugët e tenderimit për zhvillimin e sintezës vokale. Ndërsa në muajin gusht është dalë dhe tenderi cili hap rrugë drejt realizimit të asaj nisme të kahershme shoqatës së të verbëve të Kosovës. Shoqata ka qenë pjesë e hartimit të termave të referencës dhe në koordinim me mashtin, po e përcjellin hapat e mëtutjeshëm. Rezultati është se Ministria e Financave të Punës dhe Transfereve ka krijuar një grup punues për plotësimin e ndryshimit të rregullores së Komisionit Mediko-Social për shqyrtimin e mundësive që përfituesit e grupit të parë mos të ju bëhet vlerësimi çdo 5 vite. Pyetje 3. Cilat janë vështirësi dhe sfidat me të cilat përballet shoqata në funksionimin e saj dhe për të arritur misionin e saj? Mungesa e fondeve dhe mungesat e financimit të përhershëm që u nevojiten personave të verbër për ofrimin e shërbimeve të vazhdueshme. Koha e pandemisë COVID-19 ka qenë sfidë për të gjithë, por edhe për personat me aftësi të kufizuara në përgjithësi. Mungesa e mjeteve ndihmëse dhe materialit të brajlit për arsimimin universitar dhe krijimin e qendrës rehabilituese për personat e verbër. Pyetje 4. Sa ka qenë mbështetja për shoqatën në këtë periudhë? Me hartimin e projekteve kemi hasë në mirëkuptim nga donatorët të ndryshëm dhe mbështetja ka qenë e kënaqshme, duke përkrahur shoqatën për të realizuar objektivat dhe misionin e saj. Pyetje 5. Cila është gjendja e dialogut social me qeverinë? Sa ka arritur të avokoj SHVK-ja lidhur me të drejtat e komunitetit të personave të verbër? Shoqata ka pas bashkëpunim të mirëfillt, mund të themi, me të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, duke filluar nga zyra për qeverisje të mirë, zyra e kryeministrit, saktësisht me drejtorin e kësaj zyre, Habit Hajredini, me zyrtarët nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, me komisionet parlamentare, me inspektoriatin e punës, deputetet dhe zyrat në institucionet e ndryshme të cilat kanë kontribuar në aktivitetet e organizuara nga SHVK-ja, por edhe duke marrë përgjegjësi institucionale për atë sa ka qenë mundur për gjetur hapat konkret për të qenë në zbatueshmërinë e ligjeve ekzistuese që prekin jetën e personave të verbër. Pyetja 6. Sa është angazhuar vet komuniteti, sa arrin të kontribuojnë arritjen e synimeve që ka shoqata? SHVK përmes përkrahjeve nga donatorët e ndryshëm është përpjek të rrit kapacitetin e saj dhe falë kësaj vërejet një vetëdijsim i komunitetit në këtë drejtim. Pyetje 7. Ky vit është një vit zgjedhor për SHVK-n dhe degët e saj komunale dhe ndërkomunale. Si po shkon ky proces dhe cilat janë rrisit? Shoqata fillimisht me vendim të këshillit drejtues ka hapë zgjedhjet lokale të SHVK-s dhe ka përcaktuar komisionin zgjedhor i përbërë nga kryesuesi dhe dy anëtarë. Zgjedhjet lokale kanë përfunduar dhe si proces ka shkuar mirë në përgjithësi, ku secila degë në mënyrë demokratike dhe duke u bazuar në rregulloren për zgjedhjet e SHVK-s kanë zgjedhur organet e tyre udhëhecëse dhe legjitime për 5 vite të ardhshme. Tani kemi zgjedhjet nacionale, të cilat do të mbahen me 9 shtator 2023 në qendrën përmesim dhe Këshillin Gjiladin Deda në Pej. Thirrja për aplikim për kryetar të SHVK-s ka qenë e hapur përmes rrjeteve sociale për aplikim. Pyetje 8. Cilat mbesin detyrat kryesore në vitin e vazhdim? Pas zhvillimit të sintezës vokale në gjuhën shqipe dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit SHVK do të angazhohet për mbajtjen e trajnimeve që produktin personat e verbër ta gëzojnë dhe ta përdorin për nevojat e tyre në teknologji informative asistuese për të verbër. Avokim në lobim për ngritjen e fondeve. Do të angazhohemi për avokim dhe lobim duke bërë presionin institucioneve nacionale dhe lokale për zbatimin e ligjit për të verbër dhe ligjeve ekzistuese për përmirësimin e jetës së personave të verbër, ndërsa në veçanti do avokojmë për zbatimin e nenit 12 të ligjit të verbër për krijimin e qendrave rehabilituese për personat e verbër. Gjykata kushtetuese vendos për kërkesën për të interpretuar ndryshimin e kushtetutës së Kosovës. Gjykata kushtetuese vendos për kërkesën për të interpretuar ndryshimin e kushtetutës së Kosovës me qëllim që në të përfshihen Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Interpretimi i gjykatës i hap rrugë procedurës për këtë ndryshim të nevojshëm të kushtetutës, për çka shoqata e të verbëve është angazhuar në vazhdimsi dhe ka lobuar tek institucionet vendimmarrëse. Në vazhdim po paraqesim vendimin e plotë të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Njoftim për vendim në rastin KO 207/22 1/8/2023. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vendosur lidhur me kërkesën në rastin KO 207/22 parashtruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës të amandamentit të propozuar kushtetues. Kërkesa është parashtruar nga kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe është dorëzuar në gjykatë. Me 21/10/2022 bazuar në paragrafin 9 të nenit 113, juridiksioni dhe palet e autorizuara të kushtetutës, sipas së cilës kryetari i Kuvendit të Kosovës duhet të referoj amandamentet kushtetuese të propozuara për vlerësimin e gjykatës kushtetuese para miratimit të kuvendit, me qëllim që të konstatohet nëse amandamenti i propozuar kushtetues i pakson të drejtat dhe liritë e garantuara në kapitullin 2 të drejtat dhe liritë themelore të kushtetutës. Gjykata 20 ka vendosur që të deklaroj kërkesën e pranueshme dhe të konstatoj që amandamenti i propozuar i nenit 22 zbatimi i drejtë për drejtë i marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare të kushtetutës përmes së cilës listës së marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare drejtë për drejtë të aplikueshme në Republikën e Kosovës i shtohet edhe Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Nuk pakson të drejtat dhe liritë themelore të garantuara në kapitullin 2, të drejtat dhe liritë themelore të kushtetutës. Përkitazi me vlerësimin e amandamentit kushtetues të propozuar nga Kuvendi, gjykata fillimisht analizoi parimet kryesore të përcaktuara me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe vuri theks në të drejtat që ajo përcakton lidhur me respektin për dinjitetin e natyrshëm, autonominë individuale, përfshi lirin për të bërë zgjedhjet personave me pavarësinë e personit me aftësi të kufizuara, respektimin e parimit të mosdiskriminimit, pjesëmarrje dhe përfshirjen e plot efektive të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, respektin për ndryshimin dhe pranimin e personave me aftësi të kufizuara si pjesë e diversitetit njerëzor dhe humanizmit, respektin për kapacitetin në zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe respektin për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara për ta ruajtur identitetin e tyre. Gjykata gjithashtu vuri theks në drejtimet pozitive që merë përsi për Republika e Kosovës për mes këti amandamendi kushtetues, duke pasur parasysh që konventa e kombëve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara përcakton edhe detyrime specifike pozitive ndaj shteteve ndërtjerash për ndërmarjen e masave të nevojshme legislative si dhe masave të tjera, duke krijuar mekanizma në funksionin e zbatimit e plot të konventës në fjalë. Vërejtje, ky njoftim për media është përgatitur nga sekretari i gjykatës vetëm për çështje informative. Teksti i plot i vendimit do të dorëzohet palëve të përfshira në rast, do të publikohen në web faqen e gjykatës dhe në gazetën zyrtare, pasi të jenë përfunduar procedurat përkatëse dhe përmbajtura në ligjin për gjykatën kushtetuese dhe rregulloren e saj në punë. Përmbledhja e publikuar përmes këtij njoftimi mund të nënshtrohet korrigjimeve gjyqësore dhe teknike në draftin final të vendimit. KO 207/22, parashtrues, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, vlerësimi i amandamentit të propozuar të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të propozuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe të dorëzuar nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me 24/10/2022 me shkresë numër 08/3198/DO viz 1347/1. KO 207/22, akt gjykimi 4 korrikut 2023 publikuar me 7 gusht 2023. Fjalët kyçe, amandamente kushtetuese, kontroll preventiv i kushtetueshmërisë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vendosur dhe publikuar gjykimin në rastin KO 207/22 me parashtrues Kuvendi i Republikës së Kosovës lidhur me vlerësimin e amandamentit të propozuar kushtetues të paraqitur nga kryetari i Kuvendit të Kosovës me 21/10/2022. Kërkesa është dorëzuar në gjykatë bazuar në paragrafin 9 të nenit 113, juridiksioni dhe palet e autorizuara të kushtetutës, si pas e cilës kryetari i Kuvendit të Kosovës duhet të referoj amandamentet kushtetuese të propozuara para miratimit të Kuvendit, me qëllim që të konstatohet nëse amandamenti i propozuar i zvoglon të drejta dhe lirite garantuara me kapitullin e 2 të kushtetutës. Gjykata një zëri vendosi që kërkesa është e pranueshme dhe konstatoi që amandamenti i propozuar i nenit 22, zbatimi i drejt për drejt i marveshjeve dhe instrumenteve ndërkomtare të kushtetutës për mes të cilit listës të marveshjeve dhe instrumenteve ndërkomtare drejt për drejt e aplikueshme i shtotë dhe konventa e kombëve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara nuk zvoglon të drejtat dhe liritë garantuara me kapitullin 2 të kushtetutës. Përkitazi me vlerësimin e amandamentit të propozuar nga Kuvendi, gjykata fillimisht analizoi parimet kryesore të vendosura me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe vuri theksin në të drejtat që ajo përcakton përkitazi me respektin për dinjitetin e natyrshëm, autonominë individuale, përfshir liritë për të bërë zgjedhjet personale dhe pavarësinë e personit me aftësi të kufizuara, respektimin e parimit të mosdiskriminimit, pjesëmarrje dhe përfshirjet e plotë dhe efektive të tyre në shoqëri, respektin për ndryshimin dhe pranimin e personave me aftësi të kufizuara si pjesë e diversitetit njerëzor dhe humanizmit, si dhe respektin për kapacitetet në zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe respektin për të drejtat të fëmijëve me aftësi të kufizuara për të ruajtur identitetin e tyre. Gjykata gjithashtu vuri theks në drejtimet pozitive që merr përsipër Republika e Kosovës përmes këtij amandamenti kushtetues, duke pasur parasysh që Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara përcakton edhe detyrime specifike pozitive ndaj shteteve për ndërmarrjen e masave të nevojshme legjislative, si dhe masave të tjera, duke krijuar mekanizma në funksion të zbatimit të plotë të saj. Bazuar në të lartësekurat dhe pasi që i vlerësoi të njëjtat në ndritjen e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në kapitullin 2 të Kushtetutës, gjykata konstatoi që teksti i amandamentit të propozuar nuk zvoglon asnjë nga të drejtat dhe liritë të përcaktuara në kapitullin 2. Parashtruesit, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, lloji i kërkesës KO kërkesë nga organet shtetërore, lloji i aktit akt gjykim, mos shkelje të drejtave kushtetuese, lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve të tjera tjetër. Për kujtim, Mexhid Funiqi, 1957-2023. Këtë muaj u ndan nga ne aktivisti shumëvjeçar i Shoqatës së të Verbërve Mexhid Funiqi, një mik bashkëpunëtor i dalluar që pati detyra me rëndësi në kuadër të shoqatës. SHVK familjen Funiqi me emrin të gjithë anëtarëve të saj u ka shprehur ngushëllime më të sinqerta familjes për humbjen e të dashurit e tyre, e po ashtu edhe koleg, bashkëpunëtorëve se dhe gjitha atyre që e ka njohur aktivistin e punëtorin Megjit Foniqi. Megjit Foniqi u lind në Malishev, komuna e Gjilanit, në vitin 1957, shkollën fillore e përfundoi në fshatin Dobërçan, shkollimin e mesëm gjimnazi shoqëror në Gjilan, drejtimin gjysor. Pas shkollimit të mesëm, ka përfunduar fakultetin filozofik në degën filozofi sociologji në Universitetin e Prishtinës dhe mori titullin sociolog. Pas përfundimit të studimeve, Megjidi është punësuar në bibliotekën e qytetit e Gjilanit në degën Dobërçan, ku ka qenë iniciuesi hapjes së kësaj biblioteke. Që nga viti 1984 ka qenë sekretar në lidhjen ndërkomunale të të verbërve në Prishtinë, antar i rregullt i shoqatës së të verbërve të Kosovës e punëtor deri në vitin 2022, kur u pensionua. Që nga viti 2004 është në organet udhëhecse të shoqatës, ka implementuar projekte të shumta në kuadër të shoqatës me theksë të veçantë në fushën e avokimit, gjatë e ka përmbajtur pozitën e drejtorit ekzekutiv në shoqatë. Ka marrë pjesë në disa vizita ndërkombëtare të organizuara nga EDF, ka mbajtur ligjërata për punëtorët e qendrave për punë sociale me temën mos diskriminimi, pjesëmarrës në takime të ndryshme të Komitetit Ballkanik të të verbërve, pjesëmarrës në hartimin e ligjeve për aftësinë e kufizuar me theks veçantë në ligjin për personat e verbër, e së fundmi ka qenë pjesë aktive e draft ligjit gjithëpërfshirës. Gjatë udhëtimit të tij pati shumë vështirësi nga një sëmundje pashërueshme e syrit, u verbua në atë kohë, ishte në vitin e parë të studimeve. Mirë po fal për kushtimet e tij dhe mendimin e bashkëshortës dhe familjarëve, arriti të përfundoi studimet. Pikëllimi për ne, sidomos për familjen Foniqi, është i madh, por krenaria është edhe më e madhe për kontributin që dha për komunitetin e të verbërve, por edhe në përgjithësi për personat me aftësi të kufizuara. Ishte bashkëpunëtor i urtë dhe i dishëm, shkëmbimin e përvojave pranonte nga secili, kjo e bënte edhe më të dalluar. Kush e njohu dhe bashkëpunoi me Megjidin, ishin të kënaqur dhe mbreslenës, për qetësinë, besimin dhe profesionalizmin e tij. Familjarët e nderuar të familjes Foniqi, kolegë dhe ju bashkëvendës të pranishëm, edhe njëherë pranonin ngushëllimet e sinqerta për humbin e babait, kolegut, mikut dhe bashkëpunëtorit ton. Jemi të bindur se do ta kujtojmë vetëm për veprat e mira që la pas vetes, prandaj rini krenar që e patët urdhërrëfyes të punës dhe jetës. Megjidi ka lënë pas vetes bashkëshorten Semrën, djalin Gazmendin, vajzën Valentinën, nipin dhe mbesën. I qofti letë dheu, e Zoti e mëshiroft me të mirat e tij. Edhe Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar ka dërguar telegram ngushëllimi. Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta e Megjit Foniqit, kolegut bashkëpunëtorit, mikut ton i cili ishte lokomotiva e shoqatës së të verbërve të Kosovës për shumë vite. Megjiti për një kohë të gjatë e udhëhoqi shoqatën e të verbërve me përkushtimin më të madh dhe dijen e tij e vuri në shërbim të shoqatës dhe të verbërve, duke fituar mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, ambasadave në ngritjen dhe zhvillimin e shoqatës dhe të personave me aftësi të kufizuara. Fal mundit të dhe dijes së tij, të verbit e Kosovës gëzojnë gjendje juridike dhe faktike më të mirë se ata në vendet e Ballkanit perëndimor. Me angazhimin e pashoqë të Megjidit, nxënësit dhe studentët e verbër punojnë me teknologji që u ka mundësuar shkollimin deri në studime pas universitare. Angazhimi i tij ka mundësuar që disa të verbër të bëhen këngëtar shumë të njohur, gazetarë të vlerësuar, jurist, ekonomist, ekspert të teknologjisë informative e të tjerë. Kontributi i mikut ton Megjit Foniqi mbetet një nga më të vlefshmit për personat me aftësi të kufizuara. Me këtë rast, kryesia e Forumit Kosovar të Aftësisë për të Kufizuar shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqt, bashkëpunëtorët dhe gjithë ata që e kanë njohur dhe dashur Megjitin. Kronika, aktivitetet e shoqatës së të verbërve të Kosovës në periudhën korrigush 2023. Kërkimi i mundësive për hapësira të reja për SHVK-n. 9 gusht 2023. Menaxheri i programeve të SHVK-s, Bekim Krasniqi, ka zhvilluar një takim pune me kryeshefin e ndërmarrjes publike, banesore zotin Artan Berisha. Qëllimi i takimit ishte gjetja e mundësive për hapësira të reja për SHVK-n, për të ushtruar veprimtarinë e saj në ambiente të përshtatshme pasi që SHVK aty ku vepron janë hapësira të vogla. Mashti ka hapur tenderin për zhvillimin e sintezës vokale në gjuhën shqipe. 5 gusht 2023. Edhe një hap më afër realizimit të një prej objektivave strategjike të shoqatës së të verbëve të Kosovës. Pas shumë vitesh lobimi, Mashti ka hapur tenderin për zhvillimin e sintezës vokale në gjuhën shqipe, si dhe për kthimin e softuereve që flet në gjuhën shqipe. Po ashtu do t'i furnizojë të verbrit me licencat e këtyre produkteve, të cilat do t'i krijojnë mundësi të barabartë për të përdorur në mënyrë të pavarur teknologjinë ndihmëse për të gjithë personat e verbër. SHVK pas një angazhimi Më së një dekade, në këtë çështje falenderoj të gjithë partnerët që na mbështetën dhe kontribuan drejt realizimit të këtij objektivi strategjik për SHVK-n. Shoqata e të verbërve të Kosovës si shpall thirrje për paraqitjen e kandidaturave për kryetar 4 korrik 2023, duke u bazuar në vendimin e Këshillit Drejtues të Shoqatës të Verbërve të Kosovës, që Kuvendi Zgjedhor i Kuvendit të Anëtarëve të Verbërve të Kosovës do të mbahet më 9 shtator 2023. SHVK në bazë të rregullores për punën në Kuvendit të Anëtarëve të Shoqatës të Verbërve të Kosovës, saktësisht në bazë të nenit të 12, zgjedhja e kryetarit shpall thirrjen për paraqitjen e kandidaturave për kryetar të SHVK-s. Universiteti i Prishtinës ka hapur thirrje për aplikimin për mbështetje financiare 11 korrik 2023. Universiteti i Prishtinës ka hapur thirrje për të gjithë studentët me aftësi të kufizuara për mbështetje financiare. SHVK ka shpërndarë linkun me detajet e aplikimit për të qenë përfituesi kësaj mbështetjeje. Universiteti i Prishtinës ka hapur thirrje për aplikimin për mbështetje financiare për studentët të cilët i përkasin kategorisë së personave me aftësi të kufizuara. Mbështetja do të jetë në lartësi deri në 450 euro varësisht numrit të përfituesve dhe buxhetit të miratuar nga Këshilli Drejtues. Hartimi i draft rregullores për funksionimin e Komisionit Mediko-Social. 18 deri 20 gusht 2023 u mbajt punëtoria për hartimin e draft rregullores për funksionimin e Komisionit Mediko-Social dhe procedurat e aplikimit për realizimin e të drejtave për personat e verbër. Punëtoria është mbajtur në përvall në Hotel Abi Green. Me ftesë të këshilltarit të ministrit të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, kryetari i Shoqatës të Verbërve të Kosovës ka marrë pjesë në këtë punëtori, e cila ka për qëllim draftimin rregullores për funksionimin e Komisionit Mediko-Social dhe procedurat e aplikimit për realizimin e të drejtave të personave të verbër. Mbledhje komemorative për kolegun dhe aktivistin e SHVK-s Megjit Foniqi, 18-19 gusht 2023, është mbajtur një mbledhje komemorative për kolegun dhe aktivitetin shumë vjeçar të Shoqatës së të Verbërve të Kosovës Megjit Foniqi, i cili ka ndërruar jetë. SHVK ka pranuar ngushëllime nga shumë bashkëpunëtor, organizata, por edhe nga vetë komuniteti të Verbërve të Kosovës edhe më gjerë. Plani strategjik dhe plani i veprimit nga Qeveria e Republikës së Kosovës për vitin 2024-2027 për personat me aftësi të kufizuara, korrik gusht 2023. Kanë filluar dhe për një kohë do të vazhdojnë takimet me qeverinë, saktësisht me zyren për qeverisjet e mirë, organizatat që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar dhe aktorë të tjerë relevant me qëllim të hartimit të planit strategjik qeveritar për personat me aftësi të kufizuar 2024-2027. Qëllimi i hartimit të këtij plani është që secila shoqatë të jap kontributin e saj në këto takime në mënyrë që ky plan të jetë sa më i zbatueshëm dhe mos të ketë vështirësi gjatë implementimit. Shkolla për të verbër, një vit drejt përmirësimit të shërbimeve dhe cilësisë në arsimimin e personave të verbër. Qendra Burimore për Mësim dhe Këshillim ka përmbyllur në muajin gusht një vit shkollor 2022-2023 të vështirë që filloi me grevat në arsim, me pasojat e pandemisë, por që brenda 10 muajsh shënoi shumë arritje, pjesëmarrja e promovimit të personave të verbër. Viti i ri shkollor që po fillon në muajin shtator 2023, shkollën e gjen me plot plane dhe aktivitete të angazhuara, por edhe në përballje me sfida të reja dhe të vjetra. Ngritja dhe zhvillimi profesional i stafit, fuqizimi i shërbimeve, mbështetës në terren. Stafi ÇB ka marrë pjesë në këto trajnime, trajnimi për terapi muzikore nga eksperta zviceriane e terapisë muzikore Regina Steiner, organizuar nga Ministria e Arsimit Divizionit i Arsimit Special, trajnim për punë në qendër burimore dhe edukim inkluziv, aftësia kufizuar dhe arsimi gjithë përfshirës, projekti Include dy herësh në dy grupe në periudhën shtator korrik dhe trajnimi nga KCSF për diversifikimin dhe ngritjen e fondeve. Nga stafi i shkollës janë përgatitur dhe përmbajtur dy trajnime me mësimdhënës të shkollave të Pejes, 4 trajnime me mësimdhënës të shkollave të Prishtinës dhe 3 trajnime të shkollave të Prizrenit, financuar nga Instituti Edgard për identifikimin dhe referimin e rasteve të nxënësve me dëmtime në shikim në shkolla. Janë mbajtur ligjërata me drejtorë të shkollave në Deçan në kuadër të javës së diversitetit, Mashti, një trajnim për ekipin e asistenteve të Prishevës, Drejtoria për Inkluzion, 7 trajnime për inspektorët e punës nga të 7 rajonet e Kosovës për zbatimin e legjislacionit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Përfaqësues nga ÇB-ja kanë marrë pjesë në një prezantim për punëtorinë e grupit punues për ndryshimin e ligjit për të drejtat e autorit në mënyrë që Draft ligji në përfshirë në obligimet e traktit të Marakeshit mbi detyrimin që personave të verbër të krijohen mundësi që të kenë qasje në materialet e shkruara të printuara. Një përfaqësuesi që bës ka qenë pjesëmarrës në punën e grupit punues, rishikimi i programit në fushat e aktiviteteve nga mashti. Mësimdhënës dhe nxënës të shkollave kanë marrë pjesë në punëtorinë arti në përshkolla, nga MKRS, në aktivitetet sportive drejt malit, nga MKTS, për skim në konferencen, kushtuar Louis Bright në Prishtinë organizuar nga SHVK për cilja e konferences, arsimi, gjithë përfshies nga politikat në praktik, Këshilli i Evropës, ekspozita e nxënës në shkollë gjatë javës së diversitetit, pjesëmarrje në turizën e mashtit dhe ekspozitën shoqëruese me punime të nxënësve. Tryeza Diversiteti në Shkolla, tri dimensionet e gjithë përfshirës organizuar nga mashti dhe në përgjithësi shënimi ditëve kushtuar personave me aftësi të kufizuara. Bashkëpunimi, partneriteti dhe implementimi i projekteve. Bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe gjatë vitit ka vazhduar si zakonisht me shoqatën e të verbërve të Kosovës për ngritjen e stafit dhe për reprezentimin e personave të verbër. SHVK ka përfshirë nxënësit në kamping 5 ditor i mbështetur nga UNMIKU për nxënësit e ÇBMK-s Gjiladin Deda, një punëtori kushtuar krijimtarisë artistike të personave të verbër në Durrës, pjesëmarrjen e trajnimit dhe shkatësive për jetë mbajtur në Rogov, përfshirja e fëmijëve të shkollës në krijimin e publikimit të poezive dhe tregimeve në një libër publikim kushtuar personave të verbër me financim nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Pak dritë, i cili është përuruar në Prishtinë. Mbështetje për SHVK-n për aplikim tek donatorët ambasada çeke apo projekte tjera të ambasada holandeze USAID, UNMIK, UNDEF për shkollimin e mesëm dhe të lartë të personave të verbër në Kosovë, projektet për sigurinë në shkollë dhe rrugë, një hulumtim mbi personat e verbër të punësuar për çasje në drejtësi, jubileu dhe muaj i kushtuar shkopit të bardh, aftësimet profesionale e tjerë. Trajnimin në shkollë nga SHVK për orientimin dhe mobilitetin për komunitetin. Bashkë me SHVK-n kemi qenë pjesë e grupit që ka koordinuar me zyrën për të drejtat e autorit lidhur me detyrimet që dalin nga trakti i Marakeshit në ligjin e ri për të drejtat e autorit që është miratuar gjatë muajit dhjetor në Kosovë për të lehtësuar çasjen e ÇBMK-s Gjiladin Deda në librat në formatit digital. Nga bashkëpunime tjera, me SHVK-n nxënësit kanë marrë pjesë në kampimin shoqatave të PAK, në kampin në banjë të PE-s, kurse stafi i shkollës ka vizituar festivalin Balkanik të këngëtarëve të verbër në Çanakkale të Turqisë, festivalin Suareka na bashkon për këngëtarët të verbër. Në koordinimin me OJÇ-n PEN, për projektin e tyre të mësuarit mbi ambientin, nxënësit kanë marrë pjesë në aktivitete mjedisore që janë bajtu në Rogov dhe një nxënës joni ka fituar një çmim për angazhimin. Nxënësit kanë marrë pjesë edhe në aktivitete avokuese për të drejtat e fëmijëve të verbër organizuar nga Forumi i Aftësisë së Kufizuar mbajtur në PEJ, në orën letrare me personat e verbër ku është bërë prezantimi i nxënësve dhe ish nxënësve të shkollës si dhe krijues letrar. Një program kulturor traditor rehabilitues dhe argëtues me fëmijët me dëmtime është mbajtur nga partneret tonë disa vjeçar organizata Tumulus Francais. Shkolla ka marrë donacion me mjete dhe pajisje tiflo didaktike dhe për orientim nga ajo që You Can Do, dhurata për vitin e ri ka ofruar organizata gjermane Arda Deutschland, aksioni Fëmia për Fëmijën. Në aktivitetet tjera me nxënësit kanë marrë pjesë në aktivitete avokuese për të drejtat e fëmijëve të verbër organizuar nga Forumi i Aftësisë së Kufizuar mbajtur në Gjilan dhe Prishtinë, konferenca Zëriyn dhe në Kongresin Botror për personat me aftësi të kufizuar në Prishtinë. Gjatë javës së njerëzit me shkop të bardhë, sesionin ndërgjegjësues janë mbajtur lidhur me shëndetin nga personeli shëndetësor në qendrën burimore Gjiladin Deda, nga Swiss TPH, Syri Visioni dhe financimin SDC, Agjenci Zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim, ndërsa organizuar nga Lions Club, i Stogu nxënësit kanë marrë pjesë në një ligjërat lidhur me vendimmarrjen dhe zgjidhjen e projekteve bashkë me nxënës të shkollave të tjera të PE-s. Sa i përket bashkëpunimit rajonal, kemi mbajtur bashkëpunimin dhe jemi koordinuar me shkollat nga Maqedonia, Romania, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina për projekte të përbashkëta lidhur me muzikën dhe rekreacionin për vitin 2023, për organizimin në një konference të përbashkët në muajin shkurt e tjerë. Gjatë vitit shkollor janë realizuar dy vizita, vizit në shkollën Vinko Bek, në Zagreb dhe në shoqatën e të verbërve të Zagrebit, bashkë me mashtin, dhe një tjetër vizit në shkollën Dimitar Vlahov në Shkop. në festën e tyre të shkollës, është mbajtur komunikimi vazhdueshëm për projektin me ambasadën japoneze për mundësinë e fillimit të implementimit të projektit, takime në ambasadë dhe në masht dhe projekti është ende në pritje. Në shkollë kemi pritur delegacione dhe grupe të ndryshme që shprehin interesim për punën e shkollës. Kemi pasur vizita nga vizitat nga Save Children, OEC, You Can Do, Tumulus, France, Doen Sindrom Kosova, nxënësve shkollave të komunës së Pejës, shkollës së artit dhe shkollës së muzikës nga Peja, drejtorit të zyrës për qeverisje të mirë në qeverinë e Kosovës, Habit Hajredini, Kfori Italian e tjerë. Kemi pasur po ashtu një vizit nga shefi i Evleksit, Lars Gunnar Egmar, me të cilin kemi zhvilluar një drejk punë në Rrugov. Bazuar në bashkëbisedime dhe paraqitjen e nevojave, i kemi parashtruar një kërkesë Evleksit për dy vetura, për të cilën ende nuk kemi përgjigje. Drejk punë kemi pasur me ambasadorin Çek në Kosovë, Pavel Bilek. Nga bashkëpunimi me sportin dhe klubin e gjudos në Pej për pjesmarje në garet e paraj olimpike, me dy nxënës dhe një ish nxënës, pjesmarje nxënësve në garat e shahit, Brezovica, nxënës dhe stafi angazhuar në pjesmarje në gara ndërkombëtare në kuadër të ekipeve të kombëtare së Kosovës, në shah në Itali dhe në futboll për personat e verbër në Austri. Me Komitetin Paralimpik kemi përpunuar librin e gjithëpërfshirjes në sport dhe jemi bashkërisht duke përgatitur programin e trajnimit të mësimdhënësve në përshkollat e Kosovës. Ngritja profesionale, shpërndarja përvojës dhe krijimi i literaturës profesionale, përgatitja për publikimin e librit gjithëpërfshirja në edukimin fizik, bashkëpunimi me Komunitetin Paralimpik i Kosovës. Përgatitja dhe publikimi i analizës personat e verbër në Kosovë, shkollimi dhe tregu i punës, realizimi i hulumtimit me telefonata, prezantimi i hulumtimit mbi personat e verbër për ekipin e ligjit për të drejtat e autorit si dhe para grupit punues për hartimin e ligjit për gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara, prezantim para inspektorëve të punës për aftësimin dhe kualifikimit të personave të verbër, incizimi i pjesëve audio nga libri Psikologjia për nxënësit e integruar, shpërndarja e librave audio për nxënësit e integruar, prezantim para shtëpive botuese të Kosovës në forumin Rëndësia e Menaxhimit Kolektiv në fushën e të drejtave të autorit, organizuar nga zyra për të drejtat e autorit detyrimet që dalin nga trakti i Marakeshit në ligjin e ri për të drejtat e autorit që është duke u hartuar në Kosovë për të lehtësuar çastin e ÇBMK-s Gjiladin Deda në librat me formatin digital. Në punëtorinë organizuar nga zyra e KEI në Prishtinë dhe Mashti, prezantimi para zyrtareve të DKA-ve për çështje për bashkëpunim me ÇB me DKA në shkollimin e FNVA, paraqitja për konferencën shkencore të Ballkanike në Beograd në shkurt 2023, inicimi i librit Historia e sportit tek personat me aftësi të kufizuara në Kosovë MKRS, inicimi i ngritjes së një kabineti të IT-s sipas vendimit të Mashtit, pjesëmarrje në panajirin e Frankfurtit, Site City, për teknologjinë informative për tërverbër, koordinimi me bashkëpunëtorët, krijimi me regjistrimin e klubit sportiv të shkollës, ofrimi praktikës profesionale për 5 asistent për FNVA dhe ndarja përvojës sonë vizitat nga grupet e asistenteve nga rajoni i Ferizajt dhe nga rajoni i Mitrovicës. Në paraqitjen e media kemi pasur dy kronika në RTK, një reportazh nga Federata e Sporteve Shkollore, një reportazh nga projekti ESAP 2, për aftësime profesionale dhe kronik nga RTK, Medika, disa kronika lidhur me përurimin e librit gjithëpërfshirja në edukimin fizike si në RTK TV21, ekonomia online, koha net e tjerë. Po në këto tim është lajm edhe Radio Kfori, intervista në studio ATV, TV21, RTK, Radio Kosova në tri data dhe emisionet të ndryshme. Me tema dhe ko tjera tri herë prezencë në Radio Peja në emisionet në studio, postimin e rrjetet sociale dhe web faqe, disa ambasadave, kronika e zgjeruar kushtuar koncertit të Marigona Hamitit, një reportazh i gjatë nga TV, TV-ni, shkollimi i personave të verbër e tjerë, artikuj në lajminet, reportazhin nga revista For You, tri herë artikuj për aktivitetet ÇB në revistën për personat e verbër Syri Ynë. Në rrjetet tona sociale gjatë vitit ka pasur rreth 100 postime për aktivitetet e ÇB-s. Program i kandidaturës për kryetar të SHVK-s përgatitur për konkurrim në zgjedhjet e SHVK-s me datë 9 shtator 2023 në thirrjen për kandidatim si kryetar, Prishtinë gusht 2023. Paraqitem në këtë program në thirrjen e SHVK-s për kryetar të shoqatës dhe shpreh angazhimin tim maksimal në rast se zgjidhem kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës Gjatë mandatit tim, do të angazhohem për fuqizimin e shoqatës dhe komunitetit të verbërve, duke dhënë maksimumin tim si individ dhe bashkë me stafin e shoqatës, në mënyrë që me angazhimin ton të përditshëm, të kontribuojmë në përmirësimin e kushteve të jetës së komunitetit të personave të verbër në të gjitha fushat e jetës. Angazhimi im si kryetar është i bazuar në dy çështje: përfundimin me sukses të projekteve dhe nismave aktuale për të cilat SHVK ka qenë angazhuar në dy dekadat e kaluara, dhe angazhimin për mundësi të reja bazuar në legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar që garanton mbrojtjen, përparimin dhe përmirësimin e statusit të personave të verbër në Kosovë dhe me gjerë. Programi im është i bazuar në disa pika: në 1. Implementimi i planit strategjik SHVK 2019-2024. Me implementimin e këtij plani dhe përmbylljen me sukses të pjesës më të madhe të objektivave strategjike që ka shoqata, nga viti 2025 hartimi i planit të ri strategjik bazuar në nevoja. Në 2. Fuqizimi i shoqatës së të verbërve të Kosovës, angazhimi për një rol sa më aktiv dhe më të rëndësishëm të SHVK-s, garantimi stafit ekzistues dhe stafit të ri profesional, krijimi i fondeve dhe mbështetjes për aktivitete në komunitet, aplikimin e projektit të donatoreve vendore dhe ndërkombëtar, lobimit të qeveria dhe institucionit vendore dhe ndërkombëtare për një status më të avancuar për shoqatën e të verbërve të Kosovës, shtimi i antarësisë, përfshirja sa më e madhe antarëve në aktivitetet të shoqatës dhe në përgjithësinë e aktivitetit sociale. Nën 3. Krijimi i partneriteteve që e fuqizojnë SHVK-n, partneriteti me OJQ të tjera në Kosovë me theks veçantë të OJQ-së së personave me aftësi të kufizuara, partneriteti me qeveri dhe institucionin shtetërore me krijimin e agendave dhe fushave të përbashkëta në të mirë të komunitetit, partneriteti me organizatën ndërkombëtare, qeveritare dhe jo qeveritare të angazhuara për të mbështetur fuqizimin e personave të verbër në Kosovë. Nën 4. Avokimi dhe lobimi të qeveria dhe institucionit të shtetit të Kosovës, avokimi lidhur me statusin e personave të verbër në Kosovë, përmirësimi i legjislacionit dhe zbatimi i legjislacionit ekzistues, punësimi i personave të verbër, edukimi dhe krijimi i kushteve për edukimin gjithëpërfshirës, siguria, shërbimet shëndetësore dhe mirëqenia personave të verbër, angazhimi për lehtësimet tatimore dhe beneficione tjera që garanton ligji, financimi i projekteve dhe shërbimeve që ofron SHVK-ja dhe financimi i përhershëm i shërbimeve për personat e verbër të cilat SHVK është e licencuar nga shteti, rehabilitimi e tjerë. Përmbyllja e synimeve madhore që janë si proces, numër 5, përmbyllja procesit aktual të hartimit të sintezës vokale, avokimi bashkë me akteret tjerë për ndryshimin e kushtetutës e Kosovës në mënyrë që në tëtë të përfshihet në konventa e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, angazhimin e krijimit një qendre rehabilituese, ashtu siç e parashë ligji për personat e verbër. Nën 6, garantimi i arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirjes për personat e verbër. Angazhimi me mashtin, qendrën burimore dhe institucione tjera arsimore për arsimin e gjithë personave të verbër, garantimin e arsimimit cilësor dhe gjithëpërfshirjes. Numër 7, zhvillimi i kulturës dhe krijimtarisë së personave të verbër. Angazhimi i shoqatës do të jetë zhvillimi i aktiviteteve kulturore, promovimi i vlerave dhe personave të suksesshëm në dy fushat, pjesëmarrja në gara dhe festivale, përfaqësimi sa më i mirë i komuniteteve dhe vlerave. Nën 8, rrjetëzimi, përfshirja SHVK-s në rrjete vendore dhe ndërkombëtare, krijimi i mundësive të reja dhe partneriteteve. Varësisht nga nevoja e paraqitur gjatë mandatit tim, do angazhohem edhe në të gjitha çështjet që paraqiten si nevojë dhe si prioritet. Angazhimi im do të jetë aty ku e kërkon antarësia e shoqatës, shoqatat komunale dhe ndërkomunale, në mënyrë që shoqata të jetë sa më efikase dhe mbrojtëse e mirë të drejtat të personave të verbër në Kosovë. Në kryerjen e detyrave të mia do jem bashkëpunues me gjithë aktorët brenda dhe jashtë shoqatës, duke përfshirë kuvendin e anëtarëve dhe kryesinë, stafin e punësuar, kryesit dhe kryetarët e të zgjedhura në përshoqata komunale dhe ndërkomunale, grupe tjera aktive dhe gjithë antarësisë sipas nevojës dhe kërkesave. Pas konsolidimit të shoqatës në mandatin e kaluar, një angazhim i vazhdueshëm pranë ministrive dhe zbatimin e legjislacionit dhe adresimin e çështjeve të pasgjithura, pas krijimit të një baze të gjerë me mbështetje për SHVK-n, ky mandat mendoj se do të çojë shoqatën në profesionalizëm të mëtejm, si një faktor që luan rol të rëndësishëm në shoqëri dhe që angazhohet ditë e natë për të plotësuar vizionin dhe misionin e saj. Me respekt, Dauti Shuki, kandidat për kryetar.